habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah 13ka bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo dabcisay xayiraadii maritaanka wadooyinka qaarkood.
aniga markaan shaqsi ahaan lafsadayda ka soo qaado dilka hor, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan qiimaha shilinka Soomaaliga oo hoos u dhacay maamulka Puntland marka loo eego doolarka.
ma jirto haba yaraatee wax lacaga oo cusub oo dowladda Puntland ay suuqa gelisay ama cusub. haddii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyey, suuqyadaan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa oo la arki lahaa iyadoo noodkii oo cusub oo calaamadihiisi wixiisiila ayaa laga arkay. marka dad badan oo fikir kaa qaba waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
xubnaha guddida garsoorka ee aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa su-aalo weydiinaya Amy Coney Barrett oo loosoo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare, iyagoo wax ka weydiinaya arrimo door ah maalintii labaad ee hortagta guddidan oo wada dhageysiga ansixinteeda. mowduucyada wax laga weydiinaya ayaa uu ka mid yahay daryeelka caafimaadka iyo dhinaca ay sharciyan ka joogto, iyo weliba doorka ay ku yeelan karto haddiiba amuran sharci uu ka dhasho doorashada bisha Noofambar. senatarada ayaa midkiiba u haystaa 30 daqiiqo si uu wixii su-aalaha u weydiiyo, iyadoo sidoo kalena maalinta Arbacada isla hanaanka la raaci doono. badi dadka ku nool galbeedka qaaradda Yurub ayaa doonaya in Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga dimuquraadigu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa bisha Noofambar. waxaana sidaasi lagu ogaaday rayo ururin ay samaysay xanuunta YouGov oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha Noofambar 3-deeda. rayo ururintan oo laga sameeyey dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Spain, Talyaaniga iyo Sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay u hayaan Joe Biden, iyadoo 80% ay rajaynayaan in dimuquraadigu uu guuleysto, halka 60% ay doonayaan in Donald Trump oo uu madaxweynaha labaad ku guuleysto. dalka Talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiya Trump, iyagoo 20% ay rajaynayaan in xisbiga jamhuuriga uu guuleysto. hase yeeshee in ka badan kala badha dadka Talyaaniga ee reyugooga la weydiiyey ayaa 80% ay rabaan in Joe Biden uu guuleysto. hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Maleysiya Anwar Ibrahim ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa ah inuu soo dhiso xukuumad cusub. Anwar ayaa warfidyaanada u sheegay maanta oo Salaasa inuu boqor Cabdullaah dalkaasi uu dhiibay magacyada 120 xubnood oo ka mid ah 222 kursi ee baarlamaanka dalkaasi, kuwaasoo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra-iisul wasaare Muxiyadiin Yaasiin oo isbahaysigiisu u yar yahay. waxaana uu dadka reer Maleysiya ku booriyey inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo caddaynta uu dhiibay, isagoo intaasina ku sii daray inay u habboonaan lahayd ee ra-iisul wasaare Muxiyadiin inuu isxasilo. hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Anwar uu keliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabo inuu xukuumadda kula wareego, hase yeeshee aanay la soconin caddayntoodu, iyagoo ku booriyey inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka. ugu dambeyntiina jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ka digtay in isbeddelka cimiladu uu halis ku yahay nolosha malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku nool, islamarkaana sheegay gargaarka bini'aadamnimo inuu kordhi doono 50% marka la gaaro sanadka 2030. xarunta la socodka hawada ee qaramada midoobay ayaa warbixin maanta oo Salaasa ay soo saartay ku sheegtay in masiibooyin door oo la xiriira cimilada oo ay ka mid yihiin kulayl, duufaano iyo abaaro ay dhacayaan sanad kasta. warbixinta xaaladda cimilada ee sanadka 2020 ayaa lagu sheegay in 12,000 oo masiibo oo la xiriira cimiladu ay dhaceen 10 kii sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo sababay 2 milyan oo dhimasho ah iyo weliba khasaaro dhan $3.6 trillion oo dollar. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in 108 milyan oo qof ay dunida kaalmo bini'aadamnimo u baahdeen sanadkii 2018 sababo la xiriira masiibooyin dabiici ah.
mahad sanad cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo akhrinayay warkii dunida. halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatan Muqdisho. waxaa wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood xalay laga qaaday dhagxaan shub ah oo lagu gudbay muddo dheer, kuwaasi oo ay sheegeen inay dhibaato isku socodka ah ku qabeen dadka safraya iyo ganacsatadaba. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in jidgooyooyinkan loo sameeyey arrimo dhinaca amniga ah, hase yeeshee waxaa dhinaca kale ka cabanayay dadka safraya iyo ganacsatada. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
madale goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya duqa Muqdisho iyo saraakiisha booliska heer gobol ayay maanta ku sheegeen in la khafiifiyo harnaanshaha wadooyinka Muqdisho qaybtood. shir jaraa'id ay ku wada qabteen mid ka mid ah wadooyinka harnaa, gaar ahaan meel ku dhow iskooska Tarabuunka, ayuu ku sheegay taliyaha booliisku inay ahayd howl soo socota muddooyinkii dambe. ugu dambeynna hadday khafiifiyeen harnaanshaha wadooyinka ayna qaadeen jidgooyooyinkii yaala wadada Wadnaha iyadoo loo durjiyey jidka warshadaha
oo ahaa in wadooyinka xamar laga khafiifiyo, laga gaado maarin iyo laga khafiifiyo si socodka dadku iyo ganacsiga iyo noloshu u soo noqoto, si aanu looga khafiifiyo in roadblockska ama wadooyinka la xiray qaarkooda intooda badan aanu durkino oo aanu perimeterka aanu weynayno. arrintaasoo aanu muddo muxuu ahaa ka shaqaynaynay haddaanu nahay ciidamada amniga ee kala duwan oo isku duuban.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay shirka jaraa'id oo lagu qabtay mid ka mid a dhabayaasha qaran oo dhagxaantii lagu xoray wadooyinka qaarkood u muuqanayeen ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shacabka Muqdisho bil ku ku dhibaataysnaa maritaanka wadooyinka. xog-ogaalna u yahay ra-iisul wasaarahaan dhibaatada ay lahayd dadka Muqdishonays u adkaysan karaynin in laga qarto wadooyinka.
aniga markaan shaqsi ahaan nafsadayda ka soo qaado bil ka hor, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa harnaanshaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan, mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen wadooyinkii farax badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen. walaalayaal, ilaalinta amniga waa mas-uuliyadda maanteenna wada saaran. horreyn waxaan rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho degan. runtii waad xanuunsateen, waad dhibaatooteen, caruurtii iskool way aadayaan, qofkiinii xanuunsanaa, qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad way helayaayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan.
ra-iisul wasaare Roble ayaa ugu yeeray dadka degan magaalada Muqdisho inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka si loo xaqiijiyo in la furo wadooyinka qaybtooda harsan. ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa jidgooyooyin ka sameystay wadada Wadnaha, waxayna ku qoreen dhagxaan waaweyn sanadihii lasoo dhaafay. waxaa adkeed isu socodka magaalada, waxaana soo gudbayo keliya dadka la bargaran karo iyo gaadiidka wata aqoonsiga dowladda Soomaaliya. hadda waxaa la qaaday dhagxaanta iyadoo loo wareejiyey wadada warshadaha. Cabdulqaadir Rakey, VOA Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. deegaanada maamul goboleedka Puntland waxaa maalmihii u dambeeyey si xoogan looga dareemayay sicir barar dhanka sarifka ah, kaasi oo mas-uuliyiinta maamulka, cilmi baarayaasha iyo dhinacyada kale ee ay quseyso ay siyaabooyin kala duwan u tilmaameen inay sabab u tahay. wariyaheena Nuux Muuse Birjaab ayaa la kulmay sariflayaasha, madaxda maaliyadda iyo cilmi baarayaal, wuxuuna nooga soo diray warbixintan.
waa markii ugu horreysay ee uu sare u kaco marka loo eego xilliyadii hore. sarifka dollarka suuqyada Puntland dhinacyada kala duwan ay quseyso, mid kasta waxa uu aaminsan yahay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sababtay arrintan, balse saameynta ugu badan ayay taabanaysaa bulshada ku dhaqan Puntland, gaar ahaan dan yarta, dadka joornaatiga ku qaata shilinka Soomaaliga iyo kuwa lamidka ah. dowladda ayaa aaminsan in Puntland ay kusoo qulqulayaan lacaga badan oo shilinka ah ayna sababtay sicir bararkan. halkan waa bartamaha magaalada Garowe. cabdixasiis warxagaas oo loo yaqaan badda kacab waa sarifle ku dhaqan magaalada Garowe, kala bedelida lacagaha qalaadna kusoo jiray muddo ku dhow 30 sano. mar aan booqday wuxuu v o a uga waramay sicir bararkan in qaybaha ugu weyn ay ka mid tahay lacagta lagu qaato taleefanada gacanta.
Sicir bararku waa jira, abid ma ogaanin Puntland intaan ku nooleyn. Halka door hadda maanta waxaa lagu sarreeyay 4,000 baa lagu sarreeyay gacanta mar waa 14,000. Arrintaas waxa uu sababa laba lacagood baa wada shaqeysa, lacagta sahalka iyo lacagta maxaan ku jiraa shilin Soomaaliga. Marka waxa xoog batay lacagtii sahalka xoog batay dadku oo telefoonka lagu qaato, sababtoo qofku wuxuu diraya siir siir Puntland buu diraya, waa dareemi karaysaa marka lacagta looma baahna. Dowladdiina maxaan ku jiraa ay qorsho uma sameyno iyada lafteedu, hadda dowladda hoos oo kale matala hadda ID card ga baahatay ama shay yar u baahatay ama cashuur u baahatid door waxaan ku diin maayaan. Wasaaradaha dowladdu kale waa saas oo kale, hadda matala gaariga aan u tooko markaan cashuuranayo 60 door baa laga qaada, door baa laga qaada meheradeeda tuma cash macashta marka laga qaadayo door baa laga qaada, wasaaradda maaliyadda door waxaan ma ogola. Marka halka waxa ka cadaaneysa inay maxaan ku jiraa ay jirto lacagti in la macay Soomaaligi oo dadku ay daneynayaan lacagta sahalka, waxaan arintaa keenayaa islaya hadii aan si dib loo gelin dad badan oo baqtay in lagu arkay magaalada Garoowe oo gaajo ma garanaysay wax la gadan waayay.
Lacagta imanka suuqyada Puntland ama Garoowe hadda sarifla ka tahay lacagta shilin Soomaaliga ee la isticmaalo waa mid xilligee la daabacay.
Lacagta ugu badan horta la daabacay ninkii odagahay hadda maamulka ka hor yahay Cabdulla Cargaas weeye lacagta maxaan ku raado midda suuqa ku jirta wareerisay. Marka lacagta hadda magaranaysa ay wareegay Soomaaliya martala dadkiina lacagta hadda shilin Soomaaliga waa la diray. Adiga hadda noo xumusa ayo iga soo horjeeday uu raysanaya haddaan hadda ku weydiiyo kiraada goorma shilin Soomaaliya jeebkaaga kugu dambeeyay waxa laga inay la yaabtid. Marka nimanka hadda dowladda u shaqeeya madaxda ayo kale waxa laga yaabaa guryahooda inay shilin Soomaaliga laga aqoonba oo magaranaysa ay ninku bishii biilkii doorar u bixiyo inaguna dad doorar magaranaysana biyihii maxaan ku raadaa ay korontadu waa wax lagu bixiyaa dollar bihi door baa lagu qaadiya, gaaskii door baa lagu qaadiya, war inagu door ma sameysano. Marka borobaleen baa ka jira Puntland, borobaleenka ka jira hadaan si dhib leh loo xalin oo maxaan ku jiraa dadku ehel waxaan gacanta ku hayaa wax la sarif riyal baa kaciyay oo sarif la muxuu kaciyay sarif riyal shaqada ninka ugu badan asiga in jibo fariya aan sarif riyasha uma leen maayo hadda adiga suuqa inta maanta 10,000 door qaati taani in sarif halina ku sarif karin fariyo waa 500 door 300 door waxa suuqa ku wareerinaya. Marka yaan magaranaysaa loo sarif la wax wareerinaya arinta nidaam bay u baahan tahay qorshe cad oo dawladdu ka yeelato.
Waxaan booqday wasaaradda maaliyadda, waxaan la kulmay wasiir ku xigeenka maaliyadda Cabdi Ibrahim Warsame Cabdi Qowdhan, waxaan weydiiyay sicir bararka sarifka iyo dawladda waxa ay ka qabatay maalmihii ugu dambeeyay.
Runtii waxa weeyaan waa jiraan arrimaha ayaamaha kan sicir barar xagga macaashada maaha, waa sicir barar xagga sarifka. Marka saameyn buu yeeshay, sababana waa leeyahay. Marka wuxuna ahaa wax muddo soo jiitamayay, si kastaha ahaato dowladdu waxay u saartay arrinta guddi ka kooban hay-adaha ay khusayso. Waxaa wada la saarayaa in la xalilo. Runtii intii guddiyada loo qabtayna suuqyada sarifka si weyn ayaa wax isaga bedeleen. Waa mashaakil loo arko inuu Puntland gaar ku yahay. Marka Puntland waxay ku khasban tahay inay mashaakilkaas oo qayb ka mid ah dee mas-uuliyadeeda ay Baanka Dhexe ee Soomaaliya leeyahay inay wax ka xalisho. Marka guddiyadaas intii ay howlaha ku jireen waxay bulshada la yeesheen qaybaheeda kala duwan, aqoonyahanka, culimada, ganacsatada, shirkadaha bangiyada iyo kuwa mobile moneyga isticmaala, shirar gaargaara wasaaradaha ganacsiga, banka, maaliyadda, qaybaha ayaa guddiyadu ay ka kooban yihiin. Marka hawl fiican baa socota, insha allahna dhaqso ayaan rajaynaynaa in si weyn looga soo saaro go-aamo loo midaysan yahay oo dowladda iyo bulshada reer Puntland oo dhan ay dantooda ay ka gartaan.
Wasiir, marka laga soo tago mobeelka lacagta lagu qaadanayo oo ay dadku tilmaamayaan in arrimahani qeyb aada u weyn uu ka yahay, haddana dadka qaybtood waxay leeyihiin dowladda laftirkeeda canshuurihii oo aysan marka laga reebo dekedda boosaaso aysan ku qaadeen shilin Soomaaliga ayaa iyagana caqabad ku noqday. Taa ka waran
walaal, horta dowladdu waxay ka mas-uul tahay bulshada, bulshadana wixii ay aragto ay bulshadu u muuqda way la arkaysaa waana uga garaabaysaa. Runtiina cabashooyinkaas waa la soo gaargaarayaan. in cashuuraha siiba kuwa dowladaha hoose iyo sidii la rabay loogu qaado in lacagta shilin Soomaaliga oo dowladda sida dowladda Puntland qaybteeda dhexay ugu qaado oo kale si kastaa ahaato waa mashaakil xalinteedu ay u wadataa bulshada waa mashaakil aan rabno inaan kulligeed ka wada qayb qaadano dowladaha hoose shirkadaha mobile-ka maniga isticmaala bangiyada dhammaantood waxaan aad ugu faraxsanahay in shalay u dambeysay uu noo socday shir weyn oo ay ka soo qayb galeen shirkadaha mobile-ka oo Golis iyo Somtel iyo bangiyadii oo dhan noocyadooda kala duwan runtiina isku aragti laga yahay in mashaakilkan la wada xalilo marka insha Allah si dhaqso ayaa loo xalili doonaa waxaana rajaynaynaa inaan cabashada oo dhan aan daboolo si dhaqso hadii Allah idmo
sarfliyaasha ayaan weydiiyay sheegashada dhanka madaxda wasaaradda maaliyadda
dowladda Cabdiraxmaan Farool waxaan xasuustaa doorku laba mariyay iyo laba boqol ma dhaafay anuu sarif lanahaa muddo fara badan baan ahaa xilliga cabdi muuse doorku qaalisanaa cabdiweli baa lacag farsaha sameeyey lacagta farsada hadii la sameeyey waagi dambe maxaan ku dhahdaa lacagtii koonfur iyo waxaa loo kala saaray iyo Puntland koonfur markaa dhinaca sokoba Puntland timaadid ay lacagta Puntland ka socotaa koonfurna waxaa ka socda lacagtii hore marka wax lacago isku jira ma jiraan waxay ku leeyihiin Puntland lacag baa soo gashay waxba kama jiraan intaas oo fustaan oo taala lacago oo waagi dhaweyd oo inflationku uu dhacay lacagtiina la ku soocay oo xilliga cabdi muuse la sameeyey lacag kale oo ay tahay xilligii maxaan ku raadaa la sameeyey Cabdiraxmaan Yuusuf marka waxba kama jiraan lacagta tan dariiq ay mari lahayd bay leedahay waxa weeye sahalkaas hadaan qorshe loo sameeyin oo maamulku uu si dhib leh arinta u gelin waxba ka socon maayaan walaal been baa lagu meereysanaya
qoladeena sarifka iyo ganacsatada bangiga dhexo kale xiriir wada shaqeyn ma leedahayno aad sida bangiyada caalamiga ah ama Soomaaliya ba ay isugu xiriir yihiin sarfliyaasho iyaguna ay jaangooyaan xilliyada qaybtood
maya wali bangiga Puntland haddii intii dhawaalahayd waayid hor waa dhici jirtay bangigu mar oo maxaan kale lacagta naga soo sarif jiray laakiin intii dhawaalahayd waxa hadal hayaa ma arag iyo nin wasiir oo inta u yara yara sarfliyaasho walba maanta qorshahan maxaynu ka gaarnaa wali haddii maxaan kale maamulka laba sano jira umalayn maayay wali in nin wasiir inta noo yara yara arintan suuqa dadka magaalada dhibaateysan maxaa xalka qaban karnaa maxay idin la muuqataa si wax niraana
waxa jirta cabsi laga qabo in hadii ay sii socoto ay aad u saameyso dadka danyarta ah oo iyagu noloshoodu ay ku tiirsan tahay isticmaalka shilinka Burhaan Axmed Daahir oo ah saxufi iyo cilmi baare madax bannaan ayaa maalmihii ugu dambeeyay isha ku hayay arintan wuxuuna iyaga waramay wax uga soo baxay uu kurgelid uu sameeyay
waxaan nuuxo laba arrimood baa ugu muhiimsan markii aan suuqa eegay dadka sarifliyaasha iyo hay'adaha maartay dakhliga ururiya iyo dadka ganacsatada lafahantooda waxayntooda iyo xogtooda aad dhageysatid labada arrimood ku soo baxay waxa weeye mid waxa weeyaan dakhliga xagga lacagta adkeed ee dalka soo galeysay aad ayay u yaraatay waxyaalihii dhoofiya ayaa yaraaday dhaqdhaqaaqii ganacsiga ayaa aad hoos ugu dhacay iyadoo waliba ay uga sii dartay 10 bilood ee la soo dhaafay ilaa 8 bilood u dambeeyay xanuunkan corona ee dalka saameeyay oo runtii aad magaranaysa dhaqaalaha dhulka la galay waxa kale oo jirta lacagta cashka ah ee shilinka Soomaaliga ah ee suuqa wareegaysa ayaa waxay aad uga badan tahay oo aad ay xad dhaaf u tahay marka la fiiriyo lacagta adiga maartay dollarka ee suuqa ku jira ee dalka soo galaya arintaas waa mid weeye tan kale waxa weeyaan waxaan jirin marka la fiiriyo hay'adaha dakhliga iyo maartay hay'adaha maaliyadda ee maamulku waxa rabaa xilligan oo kale marka ay sidaan oo kale ay timaado in ay isu miisaan sameeyaan oo ay qaabka canshuuraha u qaadayaan lacagta ay ku qaadayaan shilinka maartay Soomaaliga ee maartay ay suuqa gelinayaan inay aad uga fakaraan weeyaan maartay ay u xadidaan marka doodaha qaarkood aan maqlay runtii sax maaha oo wasiirku leeyahay lacag badan baa maartay koonfur ka timaada taas hadday jiri lahayd runtii khasaare ayay waxay ku ahaan lahayd dadka shilinka keensanaya waayo xagga koonfurta shilinka Soomaaliga qiimaha uu ka jooga laba jibaar ayuu halkan ka jooga marka waxa weeye ninkii 23-24 dollar soo siista hal dollar ugu fadhiya halkan markii uu $1 buu noqonayaa qiimihii marka asaga ayaa khasaare ku qaba laakiin wax weeyaan waxay ku sheegay dadka sarreenta ee suuqyada ay maartay cashka butlan gudaha ka imaanaya ee suuqyada soo galin aad u badan yahay halka dollarkiina uu ciriiri noqday oo maartay isha haday noqoto waxa la dhoofinayo iyo badeecooyinka dalka imaanaya oo xagga ganacsiga ay aad hoos ugu dhaceen
Burhan saameynta ku yeelan karto dadka danyarta ah iyo dadka kale
dadkii awalba ku noola shaqaysay xoogsatada ahaa ee shilinka maalmeedkaas afkooda iyo gacantooda waxa u dhaxay ku noola waxa weeyaan dad badan waxaan filayaa in ay adag tahay in ay hal waqti dabka wax saarsan oo ay wax cunaan dhibaato badan iyo gaajo badan iyo runtii waxaa jirta in badan lagama warhayo arrimahaas marka waxa weeyaan waa arrimo loo baahan yahay bulshada ay ku baraarugto halista dadka maartay dhaqaale la'aantaani ay qoysaska jilicsan ku keenayso oo runtii arrin maartay baqdinteeda leh ah
dowladda Puntland ayaa dhankeeda diiday inay jiraan lacag cusub oo lasoo daabacay oo suuqyada soo galay taasoo ahayd arrimihii maalmihii ugu dambeysay aada loo hadalhayay
ma jirto haba yaraatee wax lacaga oo cusub oo dowladda Puntland ay suuqa gelisay ama cusub haddii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyey suuqyadan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa la arki lahaa iyadoo noodkii oo cusub oo calaamadihiisii wixiisii ayaa laga arkay marka dad badan oo fikirkaa qaba waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan
deegaanada Puntland ayaa wax walba lagu iibsadaa dollar ilaa halka ugu yaray ah hal senti inkastoo ay la wadaagto arrintaasi deegaano badan oo dalka Soomaaliya haddana Puntland waa halka ugu badan waana arrimaha ugu badan ee abuuray sicir bararkan oo marba heer soo gaaray maantana maraya meel sare lagana cabsi qabo haddaan la helin siyaasad dhaqaale oo lagu xakameeyo inuu ka dhasho sicir barar dhinacyo kala duwana oo ka baxsan kan maanta ee sarifka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
waxaa magaalada Hargeysa laga dareemayaa diyaar garowga ciyaaraha gobolada iyadoo wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ay soo saartay isku aadka gobolada warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle
tani intii ay sheegtay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland in la qabanayo ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaa magaalada Hargeysa maalinba maalinta ka dambeeya laga dareemayaa diyaar garowga ay bulshada kala duwan ee ku nool u diyaar garoobayaan qaabilada ciyaartooyga ka imanaya gobolada kala duwan qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Hargeysa ayaa u sheegay VOA inay ku faraxsan yihiin qabashada koobka
magacaygu waa Hibe Axmed Cali aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanan tabnay ciyaaraha gobolada anigu aad baan taageeraa waxaan jecelahay anigu waxaan xoog iyo xoog u taageersanahay gobolka Soolanka Suuq waxaan aad iyo aad ugu haweeneynay koobkan u qaadno aanu maxaa la leedahay guusha aanu la hoyno
geesta kale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa soo bandhigtay isku aadka kooxaha ka socda gobolada Soomaaliland ee ku kulmaya ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaana loo qaybiyay afar group agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada Maxamed Nuux Jibriil ayaa u faahfaahiyay VOA sida ay u qaybiyeen ama isku aadkan ay ugu talagaleen gaar ahaan kubadda cagta
waxaanu sameeynay qoritoorkii ama isku aadkii ama jadwalkii ama shaxdi marka waxa weeye kubadda cagta oo kala waafay 14 gobol waxaanu siinay nasiibkii nasiibkaanu toornay 4 group ay noqdeen group A oo 4 iyo group B oo 4 iyo group C oo 3 iyo group D oo 3 waafay 14 gobol waxaan isugu hagaageen gobolada midalan group A oo kale waxa noqday Hawd iyo Buu Hoodle iyo Murood Jeex iyo Saraar group B na waxa noqday Saahil Sanaag Dad Madrid iyo Haysamo group C waxa noqday Awdal Baran iyo Salal group D waxa noqday Gabiir iyo Sool iyo Tabdheer waxa inta ayana barba socotay Qadarow in 8 gobol oo basket kale iyagana aan qoritoor ku sameeyney oo shalayto loo qoritooray oo dad caanina ay u qaadiyeen nasiibka marka waxay noqdeen waxaan ku dhahdaayay laba group oo group B oo kale waxa iyo group A oo kale marka group A oo kale waxa noqday gobolka Hawd iyo gobolka Sanaag gobolka Murood Jeex iyo Togdheer group B waxa noqday Awdal Saahil Gabiil iyo Dadmadhe marka ciyaarahaasi waa basketki iyo kubadda cagta waxa barbar socday iyaguna 14 gobol oo oradadii leh lix orad baa la ordi doonaa oo boqolka mitir labada boqol afarta boqol sideeda boqol kun iyo shanta boqol iyo shan kun oo mitir marka ama shan kilomitir marka oo dhammaan ciyaaraha gobolada Soomaaliland ay ka soo qaybgeli doonaan waxaa la isugu iman doonaa caasimadda insha Allah billahi kin sidan rajaynaynaa waxay bilaabmayaan ciyaaro 28ka bisha October
diyaar garowgi kala ciyaartay ka waran
aad iyo aad meel fiican ugu mareysa hadii aan ku soo qaado xagga shuruucda way noo dhameystirantahay lagu maamulay hadii aan ku soo qaado goobaha degayeen way noo dhameystirantahay hadii aan ku soo qaado gobolada tiradooda iyo dadka imanaya iyo systemkooda oo dhan iyo kaadarkooda iyo xuduudaha dhamaan noo dhameystirantahay guddida qaban qaabada ciyaaraha gobolada ee madaxweynaha wasiirku magacaabay ayaa hawsha inteedi badnayd soo dhameystirtay intay noo hadhana ayaamka hore waa lagu dhameystiray
dhinaca kale isduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Dadmadheer ayaa kula kulmay magaalada Hargeysa Axmed Daahir Noor Shukri waxana uu sheegay VOA in gobolahan ay isu diyaariyeen sida ay ciyaartoygoodu u noqon lahaayeen kuwa kaalmaha hore ka gala ama meelo fiican ka soo gaara ciyaaraha gobolada Soomaaliland isagoo sheegay in ciyaartoygoodu 37 ee ugu dambeeyay ay wadeen alamintada ama jimicsiga joogtada
kulanka gobolahan anagu waxaan ku jirnaa oo diyaar garowgi muddo 4 cishaab uu wasiirku lagu diyaar garoobo muddadii aan ku diyaar garowna wiigii 4 wiigii 3aad baan ka noo socdaa alamintada ciyaartoygii aanu siinayna heer wanaagsan bay noo maraysaa isku aadkii gobolada ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo guddiga ay sameeyeen si hawsami leh u socota hawshaas haddii baa lagu soo xaroonayaa caasimadii 15 bisha ugu dambeeyay gobol waliba wayna soo xaroodaa goboladu way kala yareen fogfog yihiin ilaa 16 ilaa 17 wayna gobolada soo xaroodaan isuduwayaashu waxay diyaarinayaan xareyntii ciyaartoyga sawiradoodii wasaaradda inay soo gudbiyaan iyo systemkii la marinayay ciyaartoyga wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland kulli rajayn fi amal ka qabnaa ka gobolahan sanadadii hore semi final baan soo gaarnaynaaynaahay gobolka Dadmadheer
Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana dhegeystayaal aynu dhinacii heesaha ku yara nasanno
Sarosa VOA.
Wardho waxay nagu soo maqan xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobada kale. Marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Badi dadka ku nool galbeedka qaarada Yurub ayaa doonaya in Joe Biden uu ka musharraxo xisbiga Dimuqraadi uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa bisha November. Waxaana sidaasi lagu ogaaday ray urur ay sameysay xanuunta YouGov oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha November 3-deeda. Ray ururintan oo laga sameeyay dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Spain, Talyaaniga iyo Sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay u hayaan Joe Biden, iyadoo 80% ay rajaynayaan in dimuqraadigu uu guuleysto, halka 60% ay doonayaan in Donald Trump oo uu madaxweynaha labaad ku guuleysto. Dalka Talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiya Trump, iyo 20% ay rajaynayaan in xisbiga jamhuuriga uu guuleysto. Hase yeeshee in ka badan kala badha dadka Talyaaniga ee reeyugooga la weydiiyey ayaa 80% ay rabaan in Joe Biden uu guuleysto. Hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Maleysiya Anwar Ibrahim ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa inuu soo dhiso xukuumad cusub. Anwar ayaa warfidiyanada u sheegay maanta oo Salaasa inuu boqor Cabdullaah dalkaasi u dhiibay magacyada 120 xubnood oo ka mid ah 222 kursi ee baarlamaanka dalkaasi, kuwaas oo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra-iisul wasaare Maxamed Yaasiin oo isbahaysigiisu yar yahay. Waxaana dadka reer Maleysiya ku booriyay inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo caddaynta uu dhiibay, isagoo intaasina ku sii daray inay u habboonaan lahayd ee ra-iisul wasaare Maxamed Yaasiin inuu isxasilo. Hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Anwar uu keliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabo inuu xukuumadda kula wareego, hase yeeshee aanay la soconin caddayntoodu, iyagoo ku booriyay inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo noo akhrinayay warkii dunida. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Waxaa noo soo diyaariyay noona soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Waxaa dardar kulul ku socda ololaha doorashada ee labada xisbi ugu weyn siyaasadda Mareykanka, kuwaas oo ku jira toddobaadyadoodii u dambeeyay ka hor doorashada 3 November ee sanadkan. Haddaba intaynaan u gelin gobollada aadka la isugu hayo ee labada dhinacba ay culays ka saarayaan, balayn horta eegno dhegeysi uu guddiga cadaaladda ee aqalka sanadka ee Kongareeska Mareykanka uu shalay ka sameeyey Amy Coney Barrett oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay noqoto xubinta 9-aad ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Waxaan arrintaasi ka waraystay Faisal Dario oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
Run ahaantii doodii shalay ee ka dhacday aqalka sare ee sanadka ee lagu ansixinayay haweeneyda ay loo magacaabo madaxweynaha Trump uu magacaabay in ay gasho maxkamadda sare ee dalka Mareykanka, waxaa la filayaa inay socoto ilaa iyo 4 maalmood maanta. Shalay oo Isniin ayay bilaabmatay, maanta Khamiista ayaa la dhageysan doonaa in la ansixiyo iyo in kale, in kadibna waxay u gudbi doontaa in hadda markay ka gudubto in qeybta hoose ee iyagu in dhageysanaya doodaheeda, waxay u gudbi doontaa gebi ahaan aqalka sanadkao dhan inay u ansixiyaan kuna codeeyaan, taasoo la filayo in ugu dambeyntii ay dhacdo in 26-ka bishan Oktoobar aynu ku jirno. Marka waxay xisbiga jamhuurigu aada isugu dayayaan inay ka hormariyaan intaan la gaarin doorashada 3-da bisha November, halka xisbiga dimuqraadiguna ay ku doodayaan in arrintani ay tahay arrin lagu degdegay, ayna ku doodayaan inay haweeneydani ay khatar ku noqon karto in dib loo laalo in arrintii Obamacare ee kaalka caafimaadka caymiska ee Obamacare uu bixiyey xilligiisii, iyo arrimo kaloo sida ay ka mid tahay dumarku inay ilmaha iska soo tuuri karaan iyo in kale. Marka arrimahaas oo dhan bay ku doodayaan inay haweeneydani khatar ku tahay haddii ay maxkamadda sare gasho, halka jamhuuriyiintu iyagu ay xoogga maanta saarayeen inay tahay qof aada u khibrad badan, jaamacaddii ay wax ka dhigaysay oo dhegeysi laga helay, iyo dadkii ay hore ula soo shaqeysa oo ammaan badan usoo jeediyay. Marka iyagu jamhuuriyiintu waxay xoogga saarayeen inay khibrad saxa u leedahay inay xubin ka noqoto maxkamadda sare.
Waan gartay. Haddii aynu baydhno dhinaca siyaasadda iyo doorashada, waxaa hadda lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee ololayaasha maaragtay labada xisbi. Madaxweynuhu wuxuu kasoo noqday xanuunkii COVID-19, waxaa la filayaa in kulankiisa ugu horreeya ku qabto gobolka Florida, bal meesha wax marayaan innagoo jamhuuriga ku hormarayna.
إن خلك حزب الجمهوري جو إن وش قاعد وده على يا إنه هلا سدي إن سنة كلها بدك كوني اللي هي طبعاً كي وضبط بدن هاي سالا تعذالي مين إن هيلاري نقدون تمرحونها لكن سيلا ما فيلانا وكونوا غير مرحونها حتى طلبها هي مرحون الترام إن تيو كل مرة بعد شو عليا إن حزب الجمهور إن ديمقراطي جونا أيجونا وحي قاعد وأي وهذا الحيان أو مرة ولا بعد أركيسا أي كم وقت حماسة بدني إن يقبل الله بدن أي كهر ريان إن دمان قيد مالها وربحنا ده حاد اللي جه لينا إن أي أبدن تهاي مدحوين كحيان كهر تلك مرايكم كونه كهر ريو دينا أكرا ده مركا لعيبو وأينا ذاتكو سابالين يعني إنو سيقودو وانكرو إنو نقضو مدحوين
وانكرتي مركا بلادان نو شاكتيد قبل الله ده آد كالي سوها يلي سيقودو يهي أما با مدحوينو وحلي دورشو دي وركو قوليستي هاد السيو خطرتو كجرو
إن هذا نير تاريخ المريكان ذلك أوفير صنو بدنا تسيدا دعضا حلقة أي مرحوينياش ذلك المريكان كوترتوان والأوبيها قبل هذا المريكان سيدا اللوقة الحلو كنتم كمريكان قبل المريكان كقلوات أفرتنيو ترتن عدين كمدعو وحلسكو حيثا أو حدا آد لو هذا الحيوات ديد قبل ويلي إن ذلك قارنو حيوكلي وحا آد لو هذا الحيوات صدح الليح قبل oo doorashadu waxay isugu soo ururi doontaa lixda gobol ee dhihaasha waayo hadda gobolka Texas oo kala waan garan karnaa inuu noqon doono gobol xisbiga jamhuuriga helo gobolka California doodi kama taagnoon xisbiga dimuqraadi uu qaadanayo kama taagnoon marka gobolada la isku haysto een oo ay aad ka hadda saxaafadu ay u hadal hayso in la isugu soo dhawaarayo waa sideed gobol sideed gobol intooda badan sanadkii 2016 waxa ku guuleystay madaxweynaha dalka Mareykanka waxa kamid ah saddex gobol oo loo yaqaan derbiga buluuga derbiga buluugana waxa loogu bixiyay weyn xisbiga dimuqraadiga ayaa aad u hela goboladaas oo waa derbiga saacadii madaxweynnimada ugu guuleysta waxa kamid ah goboladaas Michigan ba kamid ah in waxa kamid ah Pennsylvania kamid ah waxa kamid ah Wisconsin in waxaynu ognahay in saddexda gobol ee loo yaqaan derbiga buluuga inuu sanadkii 2016 madaxweynaha haatan talabahay ee Trump ugu guuleystay haatan laakiin madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Biden ayaa ku horeeyay saddexda gobol in waxan kale oo soo qaadan karnaa gobolada ayaguna aad loo hadalhayo waxa kamid ah gobolka Arizona in waa gobol mar walba ay ku guuleystaan xisbiga jamhuuriyiinta ay u badan yihiin laakiin hadda waxa ku horeeya oo la filayaa inuu ku guuleysto in madaxweynaha ku xigeenka Biden waxa aad la isugu haystaa gobolka Florida oo uu ku guuleystay sanadkii uu ku hore ugu guuleystay Trump in waxa la isku haystaa hadda kamid ah gobolada in la isku haysto soo galay gobolka Georgia kamid ah oo isaguna gobol jamhuuriyiintu ay aad ugu guuleystaana in waxa kale oo kamid ah gobol aanay marna lagaga guuleysan xisbiga dimuqraadiga oo ah gobolka Soomaalidu aadka ay ugu badan tahay Minnesota oo markii uu horeeyay inkastoo uu weli ku horeeyay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Biden haddana haatan dad badani ay saadaalinayaan inuu Trump ku guuleysan karo maadaama uu lacag badan iyo xayisiin badan iyo shaqaale badan uu ku sii daayay gobolka Minnesota marka wuxuu kamid noqday hata gobolka Minnesota gobolada laga baqayo waxaa kamid ah isna gobolka North Carolina oo isagana ay jamhuuriyiintu hore ugu guuleysan jireen inta badan oo isagana haatan laga baqayo inay dimuqraadiyiintu ay ku guuleystaan in marka isku soo duubo saddexda gobol ee aan hore u soo sheegay iyo shantan marka la isku daro waxaad moodaa sideedda gobol inay aad iyo aad ku aamin doonaan in cidda ku guuleysan doonta waxaan ka booday oo aanan xusin gobolka Ohio inkastoo dimuqraadiyiintu ay aad isugu dayayaan inay helaan gobolka Ohio dad badan in ay leeyihiin way dhacsan ay helaan haddana siyaasiyiinta waxay neendeeya waxay leeyihiin Trump way adag tahay in lagaga guuleysto gobolka Ohio laakiin sideedan gobol baa hadda la isku haystaa oo qaarkood aanay weliba la isku hore la isugu qabsan
waan gartay haddaynu ka tagno dhinaca tartanka xilka madaxtinimo waxaa iyaguna jira in aqalka sanadka aad loogu baratamayo oo aqlabiyadda oo haysta jamhuurigu laga baqayo inay isbedesho bal arrinta haddaad naga warantid
run ahaantii jamhuuriyiin badan oo khaasatan kuwa lacagaha aadka u badan ku bixiya siyaasadda ayaa qaarkood waxay tuunsan yihiin inay adag tahay inay madaxweynenimada sanadkan ku guuleystaan marka si ay derbi u helaan ay u difaacaan xisbiga dimuqraadiga waxay xoogga saarayaan in aqalka sanadka aan lagaga adkaan sidaan ognahay aqalka sanadka hadda saddex qof ay horeeyaan in gobolka Alabamana in wax shaki kuma jira inay ka qaadi doonaan dimuqraadiyiinta marka taasi waxay keenaysaa inay afar qof horeeyaan laakiin dimuqraadiyiintu waxay xoogga saarayaan inay ilaa lix gobol ay ka qaadaan marka ugu yaraan haddii afar ka mid a goboladaas ka qaadaan waxay noqonaysaa inay aqlabiyadda ka qaataan taasina waxay noqonaysaa inay awoodda dalka oo dhan gacanta ay u gasho xisbiga dimuqraadiga haddii madaxweynenimada ku guuleystaan aqalkii hoose oo ay haysteen iyo aqalka sanadku ay helaan gobolada aadka hadda looga laysugu haysta waxaa kamid a gabaha weereeda jamhuuriyiinta ee susan main gobolka main laga soo doortaa kamid a Colorado kamid ah meelaha la isku haysta Arizona ayaa laga baqayaa xisbiga jamhuuriyadda inay loos gareeyaan in marka in meelo badan oo lix gobol ay haatan ay aad xoog u saareen dimuqraadiyadda laakiin dad badan waxay leeyihiin in way adag tahay in ay lixda ama afar kamid ah ku guuleystaan marka jamhuuriyadda hadda xalka ugu adag ama dadaalka ugu badan ay sameynayaan waxa weeye inaan aqalka sanadka laga qabsanayo.
dhegeystayaal waxaa inta sii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dhegeysiga ansixinta Amy Coney Barrett oo madaxweyne Trump soo xulay inay noqoto xubinta sagaalaad ee maxkamadda sare ee Mareykanka iyo weliba ololihii doorashada oo meel adag maraya. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed abdi xasan sandheer oo nala socodsiinaya barnaamijka umuuraha mareykanka.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo ku dhaqan qurbaha oo doonaya inay dalkoodii dib ugu noqdaan iyo kuwa weli ka walaacsan amaan darro iyo falal naxdin leh oo mar walba ay ka maqlayaan warbaahinta oo ay ku adkaysanayaan inay sii joogaan qurbaha. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya maxamed maxamuud calasow iyo cabdallah axmedeen oo labaduba ah niman dhalinyaraha oo muddo joogay dalkan Kenya. waxaan ku bilaabayaa Mr. Calasow.
anigu waxaan u sabaynaa dalka inaan lagu noqon kadib markii aan aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira dalkayaga oo ay ka mid tahay nabad la'aanta oo ay ka mid tahay maaragtay dhibaateynta dadka lagu hayo oo timirta horeba dab loo waayey maaragtay dadkii ku noolaa gudaha ay maaragtay maalin walba ka soo cararayaan oo aysan nolol ku haysan iyo nabad ayaan anigu waxaan qabaa dadka maaragtay inaan dib waqti xaadirkan inaan loogu celi karin dalkii
ayaa deeq. waa maasanta Yasiin adiga dhegeystayaasha waa salaamaya ninka saaxiibkay Calasow. fikradda aad baan uga soo horjeedaa. waxaan anigu aaminsanahay in waddankii Soomaaliya maanta uu jaanise badan helay oo nabadgelyo ka jirto dowlad Soomaaliyeed adduunku aqoonsan yahay ay ka jirto loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan inay dib ugu soo laabtaan waddankooda inay maal gashadaan qurbaha iyo dhibaatada macnaha ka soo laabtaan ee waddankooda jaasada badan ay ka banaan ay ka faa'iidaystaan.
Calasow, miyaadan dareemayn isbedeladan socda oo uu haatan deeq sheegayo?
maya wax isbedel hoo jira ma jiraan. waxaa la yidhi ninba wuxuu yidhi rumaan la sheegin maahina radid ameerka raad qurxun waxaan waa laabla kac meeshaan dowladu ma taallo. midda labaad waxaan rabaa hal shiribuu kale inaan sheego. waxa weeye ninba wuxuu yidhi nimaan jiridya raad lahayn oo jinniyo warkanka joog. waxa weeye dadaan siyaasadda raad iyo ku lahayn iyo suul baaxay rabaan dadka Soomaaliya laabla kac iyo waxaan jirin inay ku wareeriyaan dadka meesha ay ku noolaaday barteen in inta laga qaado lagu shubo magarnaysaayey lagu daadiyo maar sidii qashin qubkiyaa la rabaa. danta la leeyahana waxaa weeye hay-adaha ama wax looga helaa ayaa kuwa qaxootiga ah jooga dhadhaab iyo leeyahay kuwa Nairobi joogana waxaa rabaa jeebkooda waxa ku jira in maarata wax laga helo ma garanaysa ma jirto wax Soomaalinimo oo loogu danaynaayo. waa qaab cadownimo oo sharis ah mustaqbal majhuula ayaa dadkayaa lagu wadaa annaguna ma aqbali karno dad aqoon lehaanna oo wax haysta oo waxood og loo yaraan qabsanayna adduunyadan la kaashanayna laakiin ma aqbalayno in ma sidii qashinqubna la daadiyo ma aqbalayno marni.
deeq maadaama dad badan hadda isdabarayaan ama qurbaha ku nool yihiin ama meelahan iska joogaan oo ku nool yihiin bal intaa loo talinayo kuwa gudaha jooga inaan dadkan la celin maxay kula tahay?
horta Yasiina waxaan aad ula yaabanaa nin oday ahoo Soomaaliya inuu maanta yidhaahdo waddankayga sida qashinkiina lagu daadiyo ma rabno. anagu waxaan diyaar u nahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in dhaqaalaha ee adduunka ku haystaan ay waddankooda geeyaan in maalgashiga dadka Soomaalida ay Kenya ka sameysteen oo aragtay maanta inta hotel iyo guri iyo manaha maalgashi laga sameystay aan Muqdisho iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Garoowe geynaan doonayna. waxaan doonaynaa dadka Soomaalida ah ee aan lacagta haysan ee shaqada haysan in anagu aan shaqo siino dadka ganacsatada ee qurbaha jooga intay waddankii tagaan ay shaqooyin u abuuraan si markaa nabaddu ay u sii hagaagto. waa arkaysa maalmaha waxa ka shir la doonayo in looga hadlayo jaanisada Soomaaliya ka banaan maalgashiga Soomaaliya lagu sameysan karo adduunkii oo dhan ba maanta wuxuu doonayaa Soomaaliya inuu ka sameysto maalgashi. marka anaga u dhalanay waddanka waxaan doonaynaa in aan ka faa'iideysano jaaniskaas shaqooyin badan baa ka banaan waa waddan dhan oo hadda dhashay oo adduunka dhan aqoonsaday waddanka hadduu aad cusub yahayna waa garan kartaa in macnaha ay ka banaantahay jaanisay aad u fiican marka wadaadka saaxiibka ee calaysa waxaan leeyahay waddankii aad ku dhalatay magaalada xamar aad ku dhalatay jaanisada badan ay ka banaan inaad ka faa'iidaysatid dadkii walaalaha ahaa ee waddanka joogay inaad uga faa'iidaysid soomaalida qurbaha joogtana adeeg kula midka annaga aan ka midnahayna inaan waddankii ku laabanno oo waddankii maalgashigiisa iyo nabadgelyadiisa aan ka qayb qaadanno intii aan waddan kale iyo maaragtay dad kale waddankooda dhisi lahayna inaan waddankeena dhisno aniga ma doonayo in qaxootiga soomaaliyeed ee dhadhaab ku jira si fawdo ah loo celiyo waxaan doonaynaa qorshaha dowladda soomaaliyeed ay wadato in u n t ay kala kaashato in dadka soomaaliyeed si nidaama loo celiyo in si magaranaysa habaysan ay qof walba gurigiisa ugu laabto dowlad federaalna haysanaa qof walba xaq wuxuu leeyahay inuu gurigu ku dhashay u maalgashado marka saaxiibka waxaan leeyahay adiga iyo dadka kula midka ah iyo aniga iyo qof walba soomaaliya ha ku fakaro maalin inuu waddankiisa ku laabanayo inuu maalgashadana
calisow inkastoo ay dhici karto inaad hadda dhaqaalahanka ku haysataan haddana sidaa deeq sheegayo dhaqaalahan iyo waxa hantida aad dhulshu sheeya ku haysaan inaad dadkiina geysaan oo dadkan aad leedahay cidlaa lagu daadinaya dhaqaale xubada haysa dowladda keligeed waxma qabatee inay dadkaas maxaa ku idhahda aad nolol u samaysaan oo ku laabataan dalkii maxaa hortaagan
waxaa hortaagan waxa weeye dhaqaalaha dhaqaale meel cidlaa laguma shubi karo waxaa weeye dadkan hadda dowladda uu ku sheegaya ninkan saaxiibkee qaati waxaa laga taagan yahay waddada muqdisho isku xirtay bay dhabaadda way xirantay waxaan idaacadaha ka maqlaya midda shabeellada dhexe iyo isku xirta magaran muqdisho way xirantay oo la mari karo darawaliintii waxay taagan yihiin in baabuurtooda iska dhigaan shabeellada hoosena waa la mid xaggee dhaqaale la geeyaa dhaqaalaha ma meel cidlaha dhaqaale lagu shubi karo naftaada amaan adigu helin xoolaadan amaan adigu helin tan labaad waxaa weeye laablakac baa socda meeshan oo adduunka in lagu wareeriyo la rabo annagu waa ognahay meeshaas inaan wax yaalla la arag xilligan waqtigan la joogo waxaa la rabaa dadkayaga in inta la yidhaahdu iska dhaaf waxaan warka ku haynaa nimankan dowladda inaysaba aaminsanay wax aduud leya iska dhaafka soomaalida qaxootiga shanta soomaaliya waxay rabaan in qof kastoo soomaaliya in muqdisho lagu celiyo arrintaasna suuragal ma noqonayso dadka meesha ay ku noolaayeen waa inay si hadday xataa baxayaan waa in si qorshe loo sameeyo haddii si tartiiba loo samay karayo waxaa weeye laakiin halayska shuba annagu marna ma aqbalayno
deeqo miyaanay kuu muuqan adiga haddii waxyaabaha uu ka walwalaya calisow haddii dadka hal mar lagu wada shubo meel wada ammaan daraa inay dhib tahay hase yeeshee in horta bal marka hore la eego bal inta noolaan karta oo kuwa kalena qorshe dowladaha iyo dadka markaas ay u sameeyaan la sugo ee aan hadda aan la celin maxaad ka qabtaata
yaasiinow sidaa hore u sheegay anigu ma doonayo dadka in si fowdaan loo celiyo waxaan doonayna dadka si brogaraam ah in loo celiyo midda kale xagga nabadda waddanka soomaaliya oo waddan hadda soo kabanaya waxaan ognahay in idaacadaha laga sheegayey oo idaacadda v o aan ka dhegeysanay ilaaha la midka in south africa soomaalida joogtay ay magaranaysaa eebob iyo dil uu ka dhacay in soomaalida meel kastoo joogaan adduunka dhibaata ay haysato marka haddii cid boobayso xoolaha soomaaliya dadka soomaalida ha boobeen baama leenahay waxa weeye dadka soomaalida ah waxa weeye waa dad hadda soo kabanaya waa dadka isbaarada haysta uu sheegaya ninkan haddii shaqo helaan oo dukaanka adiga aad nairobi ku haysatid uu kala shaqeeya yarkaas isbaarada haysta isbaaro ma dhiganayo marka nabadda waxaa ka qayb qaadanaya in maalgashi aan ku sameyno waddankeenni adduunka aan soo jeedano haddii adduunku arko innagu waddankeeni inaan ka cararayno dee qof ku imaanaya ma leh marka waxaan doonaynaa in maalgashiga uu ka yimaado labada dhinac ajnebi iyo soomaaliba ee aanaa maalgashan waddan kale
calasow marka see looga badbaadi karaa dhibaatooyinka deeq uu sheegayo meel walba laydinku weeraray hantideyni dhacays dalkiini inaad diidaysa inaad ku laabataan
maya waxaan rabaa dadka xaggee la geynaya ayaa se qaabilaya markii la geeyaan annagu taaganna
yaa qaabilaya dadka
dadku markay waddankoodii tagaan waddankooda yaa qaabilaya waddanka dadkan anuu markii magaalada aan ka yimid ee soomaaliya aan ku laabto waxay qaabilaya magaaladaydii waxay qaabilaya dadkaygii waxay qaabilaya dhulkaygii waxay qaabilaya waddankaygii oo aan xor ku ahay oo cidna maaragtay sharciya waxba la weydiinaynin waxaan rabaa waddankayga inaan ku laabto dadka soomaalida oo dhan waxaan rabaa waddankooda inay ku laabtaan qof walba waxaan rabaa inuu ma garanaysaa uu waddankiisa uu ku kalsoonaado laba horaan waa iska jira baa soomaalida ku maamaadaa qof kasta waddankiisa ku fakaro inuu ku laabto asna uu ka shaqayso ilaahayna uu maaragtay ku qanciyo qofka waddankiisa
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahayn maxamed maxamuud calasow iyo cabdalla axmed deeq oo labadu waa dhallinyaro soomaaliyeed oo ka shaqaysta waddanka kenya booddaasi mid lamida intaynu ku kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
marka horese warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
badi dadka ku nool galbeedka qaaradda yurub ayaa doonaya in jo biden oo ah musharaxa xisbiga dimuquraadigu uu ku guulaysto doorashada madaxtinimada maraykanka ee dhacaysa bisha noofembar waxaana sidaasi lagu ogaaday ray ururin ay samaysay xanuunta yugof oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha noofembar 3-deeda ray ururintan oo laga sameeyey dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Spain, Talyaaniga iyo Sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay u hayaan Joe Biden, iyadoo 80% ay rajeynayaan in dimuqraadigu uu guuleysto, halka 60% ay doonayaan in Donald Trump oo uu madaxweynaha labaad ku guuleysto. Dalka Talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiya Trump, iyagoo 20% ay rajeynayaan in xisbiga jamhuuriga uu guuleysto. hase yeeshee in ka badan kala badha dadka Talyaaniga ee reeyugooga la weydiiyey ayaa 80% ay rabaan in Joe Biden uu guuleysto. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Maleysiya, Anwar Ibrahim, ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa inuu soo dhiso xukuumad cusub. Anwar ayaa warfidiyaanada uu sheegay maanta oo Salaasa inuu boqor Cabdallaha dalkaasi uu dhiibay magacyada 120 xubnood oo ka mid ah 222 kursi ee baarlamaanka dalkaasi, kuwaasoo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra-iisul wasaare Muxiyiddiin Yaasiin oo isbahaysigiisu yar yahay. waxaana uu dadka reer Maleysiya ku booriyay inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo caddaynta uu dhiibay, isagoo intaasina ku sii daray inay u habboonaan lahayd ee ra-iisul wasaare Muxiyiddiin inuu isxisilo. hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Anwar uu keliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabo inuu xukuumadda kula wareego, hase yeeshee aanay la soconin caddayntoodu, iyagoo ku booriyay inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo akhrinayay warkii dunida. halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
markana dhegaystayaal, aynu dhinacii heesaha ku yara nasanno.
tani waa faallo ka turjumaysa dawladda Mareykanka sida ay muujinayaan hababka digniinaha macluusha bixiya ee FuseNet-ka loo yaqaan ee adeegsato hay'adda USAID dawladda Koonfurta Suudaan dadkeeda ayaa waxa ay u muuqdaan inay si wajihi doonaan mushkilada kale oo daba dheeraada degaraashii la'aan iyo xajmi cunto yaraanshiyo waddankaasi tan iyo sanadka 2022 bisha Janaayo waxana la sheegay in mushkilada ay si ahaan doonto heerkii sare ee ay gaartay sanadkii 2014 xaalado cimilo oo aad u xun iyo sidoo kale deganaanshiye la'aan dhaqaale ayaa qayb ka ah mushkilada jirta iyo qalalaasaha sida uu qabo barnaamijka cuntada adduunka qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay WFP daadad xoogan oo yimid wax yar uu ka hor waqtigii la goosan lahaa beeraha ayaa sababay inuu qaado xarumo waaweyn daadadka sidoo kale uu dilo xoolo wuxuuna durbaba uga daray xaaladda oo nugleyd wuxuuna sabab u noqday gaajo nafaqo darro iyo barakac caruurta 5 sano ka yar ayaa kamid dadka sida baan uu saameeyay ayaa la yiri dhibaatadan sidoo kale taxanuunka COVID-19 ka iyo talaabooyinka muhiimka u ahaa in looga hortago si loo qaado ayaa qatar ku sugan waqtigan marka la eego xaaladaha qalafsan ee bini'aadnimo ee ka jira hanaanka caafimaad jilicsan ee halkaasi sida uu muujinayo natiijadan waxa la yiri 7.5 milyan oo dad ah ayaa haatan u baahan gargaar bini'aadnimo dalka Koonfurta Suudaan bishii September 2024 dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday 108 milyan oo dollar oo wax looga qabanayo mushkiladaha dadka reer Koonfurta Suudaan haysta dalkaasi ayaa dadkiisa waxa ay ku jiraan qaarkood wadamada dariska ah xiriyaha ka oodan kalmada Mareykanka uu siiyo ayaa ah caawinaad degdeg ah oo cunto, tasiilaad caafimaad, helitaanka biyo nadiif ah, nadaafad iyo sidoo kale caawinaad dadka la siiyo dadka ay la soo gudboonaadaan gaar ahaan kuwa xadgudubyada jinsiga ku saleysan ee Koonfurta Suudaan sidaas waxa yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo war qoraal ku sheegay kalmada dawladda Mareykanka ay bixiso sidoo kale taa waxa ku jirto waxyaabaha badbaadada nolosha oo la siiyo ugu yaraan 2.2 milyan oo dad oo u dhashay dalka Koonfurta Suudaan kuna sugan wadamada dariska intooda badan waa haween iyo caruur dawladda Mareykanka ayaa siyaabo kale gudisan hadaba u siiso taageero hay'adaha qaramada midoobay ee gargaarka kuwa bixiya kuwaas oo ay ka caawiso sidoo kale ta qaadista shaqaalaha iyo gaarsiinta Suudaan waxyaabaha looga baahan yahay in cirka loo mariyo sidoo kale tan isku xirka qadadka 30 hay'adood oo ah kuwa aan dawliga ahayn ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka dawladda Mareykanka ayaa ah wadanka kali ah ee bixiso caawinaada gargaarka ee Koonfurta Suudaan iyo guud ahaan gobolka sidaas waxa yiri xogayaa Pompeo wuxuuna intaas ku daray waan si wadi doonaa in aan booskeenaas ku sii jirna taageerada iyo ka jawaabista caalamiga ah ee bini'aadnimo si aan kor ugu qaadno dadka dhiban ee Koonfurta Suudaan taas waxa ay ahayd faallo ka turjumaysa dawladda Mareykanka